слухаєте подкаст Громадського радіо. Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
У нас у студії вже гість Іван Ус, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень. Пане Іване, доброго вечора.
Доброго вечора.
Да, і ми будемо говорити, от до вас будемо те питання адресувати, яке ми поставили в анонсі, як авіакатастрофа українського літака в Ірані може вплинути на світову геополітику. Не питаю, чи може, тому що з останніх новин ми розуміємо, що очевидно вплине. Може. Так. Тому ваші думки.
Насамперед хотілося б співчуття висловити всім сім'ям загиблих. Тобто ми знаємо, що в катастрофі і наш літак, і наш екіпаж, і двоє громадян України, які були серед 167 пасажирів. Тобто ми щирі співчуття, дійсно. Завжди смерть – це дуже страшно. Коли ще в ситуації, про яку ми зараз будемо казати, воно, можливо, більш якось ближче сприймається багатьма людьми через... Вибачайте, трошки навіть ідеотизм, я скажу цю фразу. Власне, чому я так вважаю? Тому що дійсно ця ситуація з літаком, вона, по-перше, вже стала частиною глобальної політики. А по-друге, дійсно її вплин, я думаю, ми будемо відчувати. Тому що, як на мою думку, тобто я не хочу висловлювати якусь офіційну чи позицію інституту, яку я представляю, дійсно ми ситуацію, якщо хронологію згадаємо, тобто спочатку було ще в минулому році, спочатку було накручування конфлікту між Сполученими Штатами Америки та Ірану, коли був крок за кроком, і, власне, в цю трагічну ніч Іран здійснив постріли по американським базам. Власне, я думаю, що ця ситуація безпосередньо вплинула на цю трагедію. Чому? Тому що перед цим однією з відповідей Америки на, скажімо, кроки Ірану був авіаналіт. І, власне, як на мою думку, Іран чи певні підрозділи військові Ірану, вони очікували відповіді.
Саме від Сполучених Штатів.
Від авіації Сполучених Штатів Америки. І тому, коли літак, якщо ми беремо версію, тому що, розумієте, поки нема офіційної версії, затвердженої експертами, дуже важко стверджувати певні речі. Але якщо ми візьмемо за основу версію, висловлену паном Трюдо, прем'єр-міністром Канади, щодо збиття цього літака ракетою саме повітря-воздух. Тобто це не ті ракети, якими Іран обстрілював. Тому що одна з перших версій була, що просто коли одна з ракет, які Іран випускав по базам Америки, вона могла влучити ні. То інший клас ракет, тим не менше. Розуміючи, що Іран чи певні підрозділи Ірану очікували цю атаку, вони могли здійснити постріл не те, що помилково, але через, можливо, скажімо так, ту знервовані ситуації. Тобто, від собі іранських солдат, які знають, що буде відповідь США, можливо, вона одразу, тому що вони щойно за 2 години до цього здійснили, і тому сталася ця трагедія. Тим не менш, ця трагедія, вона привертає увагу дійсно світу ще більше до конфлікту, який розгортався. До речі, якщо і по іронії, до цього трагедії з літаком конфлікт постійно був наростаючий. Тобто крок Америки, крок Ірану, крок Америки, крок Ірану, обстріл американської бази Іраном, і всі чекали на відповідь Сполучених Штатів Америки. Зараз ми бачимо певне, скажімо так, кроки назад. Тобто Америка якби відповіла тим, що в Сенаті заборонили Трампу починати війну. Угу. Тобто фактично вони сказали, що так, є у нас певна ескалація, давайте на ній закінчимось. А наскільки вплинув літак, тут ще можна розмовляти. Тому що дійсно аналогії, які в Україні одразу з'явились, це трагедія, яка відбулася вже на нашим небом, чи в нашому небі, вірніше, з малайзійським літаком, Я нагадаю, що в 2014 році так.
Я хотіла сказати, що багато аналогій саме з цією авіакатастрофою проводиться. Ну, от одразу стали проводити аналогії після того, як розбився літак над Іраном. Чи доречно проводити такі аналогії?
А я думаю, доречно. Чому? Тому що, по-перше, знаєте, я думаю, що люди, які грають в карти, є такий вислів «порушений тайний хід карт». Тобто, якщо ми згадаємо 2014 рік, тиждень чи декілька днів до трагедії з малайзійським Боїнгом, дуже багато людей казали про те, що російські війська вже готові до вторгнення повномасштабного на територію України, і що, можливо, це буде дуже суттєва ескалація. І відбувається трагедія з Боїнгом. Це привертає увагу всього світу, тому що якщо до цього всі були спостерігачі, після цієї трагедії країни, які втратили своїх громадян, вони фактично отримали безпосередній інтерес до ситуації, що відбувається в Україні, чому це сталося. Тому, якщо навіть планувались певні кроки з боку Росії, вона на них не пішла саме через те, що була збільшена увага. Зараз фактично ситуація певною мірою повторюється, тому що через трагедію з літаком, на якому загинули громадяни багатьох країн, так, там Іран, і іранців багато, але і канадійці насамперед, більше країн почало саме слідкувати за цією ситуацією в Ірані, і можливо, це може зупинити в заплановані з обох сторін кроки. Тому що якщо зараз Іран піде на продовження ескалації, як вони заявляли, що буде помста за смерть генералу, то все ж таки до них питання, чому що, ви ж фактично, якщо ви збили, тобто якщо ця інформація підтвердиться, яку казав пан Трюдо, то фактично чому це зробили? Якщо американці почнуть ескалацію, все ж таки теж, що, чому ви хочете розпочати, можливо, ну, я не хочу говорити про наступну світову війну, але конфлікт Перській затоці так точно. Тому фактично мені чомусь здається, що пішла деескалація. І як у випадку з Боїнгом збитим, малайзійським Боїнгом в 2014 році над Україною, і з літаком, який був в Ірані, тобто принаймні, якщо до цього очікувалось загострення і в Україні тоді, і в, скажімо, поки що в Ірані, тому що в Україні ми розуміємо, що на той момент це відклало, але це не відмінило, на жаль, цю трагедію, яка була в Іловайську через певний проміжок часу, і тобто сказати, що не повністю все розсалесні, але я сподіваюся, що це принаймні в цьому конфлікті якось не буде через місяць якогось загострення. Але поки що відкладено.
Пане Іване, таке питання. Вчора готували новини, редакцію, да, і ймовірно, не тільки ми це помітили. Коли з'явилася заява із джерел від Пентагону, американські ЗМІ повідомили так про те, що ймовірно, Іран випадково збив літак. Це була заява така від ЗМІ, да, які цитували свої джерела. А потім була офіційна заява Дональда Трампа, який не назвав Іран. Він назвав іншу сторону. Він сказав інша сторона. Uh-huh. Так от він обережно сказав. Чи це випадково? Ну, як би ви це пояснили?
Ну, дійсно, зараз ситуація така, що до трагедії з літаком, ось як я зазначав перед цим, йшла постійна ескалація, тобто казали майже про війну між Сполученими Штатами Америки та Іраном. Тому будь-які вислови Трампа, вони ж будуть розглядатись через призму цієї ситуації. І як і дії Ірану. Власне, якщо ми згадаємо історію з чорними ящиками, одразу вони сказали, що ми не дамо їх Боїнгу, тому що Боїнг – це компанія Сполучених Штатів Америки. Але, тим не менш, фактично Канада могла відіграти роль такого собі посередника, тобто насамперед країна, яка втратила багатьох громадян. І це вже їх робить частиною цієї історії. По-друге, нема того негативу, тому що був негатив у відносинах у Ірану Сполучених Штатів, в той час, як інші країни, вони не підтримували таку військову риторику. І вони більше прагнули знаходити якісь шляхи до пошуку мирного вирішення та повернення Ірану до програми, які було раніше, я маю на увазі відмову від ядерної зброї і гарантії того, що її не буде в Ірані. Тому що якщо ще Іран доєднається до країн з ядерною зброєю, то і так непроста ситуація в регіоні, а так вона ще загостриться.
Це говорить головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Уц.
Пане Іване, дякувати Богу, що світова спільнота таки не налаштована на Третю світову війну і різними шляхами, політичними, дипломатичними, намагаються, я не скажу, що зам'яти цей конфлікт, принаймні в конструктивне русло його вирулити. А ви згадали про збиття літака MH17. Це була остання крапля для Росії щодо надання їй економічних санкцій. Чи може така схема бути застосована і до Ірану? Адже ми знаємо, що він один із потужних може бути нафтових гравців і таким чином намагаються унеможливити його участь на цій потужній арені.
В цьому ринку дійсно, що нас, скажімо так, певні політологи, коли порівнювали дії попередника Трампа Обами щодо Ірану і дії саме Трампа, то звертали увагу на те, що Обама, він усіляко хотів мати угоду з Іраном. Він хотів, щоб Іран постачав нафту на світові ринки, тому що це впливало на ціну. Тому що ціна, я нагадаю, при Обамі бареля пішла суто вниз. Зараз почалася ескалація конфлікту, на перші кроки одразу нафта взлетіла вверх. Тобто була ціна за $70 за барель. За часів, коли Обама мав угоду з Іраном і мав угоду з Саудівською Аравією, ціна була нижче 30. Тобто, фактично, завдяки саме зусиллям Обами і дипломатії адміністрації Обами вдавалось тримати доволі низькі ціни на нафту. Це для України було вигідно, тому що ми розуміємо, що наш основний противник – це Російська Федерація, а економіка Російської Федерації, в неї, як то кажуть, два джерела – це нафта і газ. Тобто, зниження цін на нафту, а ціни на нафту впливають на ціни на газ, фактично, це призводить до того, що Росія недоотримувала кошти, і це створило певні економічні проблеми, які зараз відчуваються в Росії, отже, послабило Росію. Зростання цін на нафту, воно грає на користь Росії, тому що Росія експортером нафти. І ось тут обмеження Ірану на світовому ринку нафти, це певною мірою грає на користь Росії. Тому багато хто казав, що Росія може бути бенефіціаром загострення конфлікту, адже Іран не буде постачати нафту, так?
Ви попереджаєте моє запитання, як в конфлікті між Іраном та Сполученими Штатами Америки, де тут фігурує Росія? Вона, як завжди, осторонь стоїть. І ми знаємо, що Росія підтримує фінансову частину з політичних угруповань в Ірані. От яким чином вона може впливати на ці процеси? Як змінюється геополітика після цього конфлікту?
Цей конфлікт, дійсно, Росія, вона прагне приймати участь у всіх куточках світу. І, знаєте, я дуже часто проводив такі цифри, що коли була Карибська криза. Тобто це ще, скажімо, часи Хрущова, тобто початок 60-х років, по деяким джерелам ВВП Радянського Союзу тоді ще було в 2,5 рази менше, ніж ВВП Сполучених Штатів Америки. Тобто менше, але все одно. Зараз різниця разів 12. Для розуміння того економічної потужності Росії і її відставання від США зараз, і Радянського Союзу тоді. Тим не менш, попри те, що економічно Росія не може собі дозволити роль глобального гравця, Росія усіляка прагне. Тому в неї інтереси в усіх частинах світу, тому і в Венесуелі ми бачимо їх інтереси. Я маю на увазі представників так званої ЧВК Вагнера, тобто це така собі латентна форма участі, коли ти не хочеш казати, що твоя країна приймає участь, але ти відправляєш тоді приватні, але залежні від держави військові формування. В Ірані також є певні відносини між Росією та Іраном, насамперед через те, що вони іноді виступають союзниками в Сирії, тому що Башар Асада підтримує Росія, підтримує і Іран. Іран підтримує, Росія підтримує, тому що Башар Асад свого часу не дав можливості Катару побудувати газопровід від Катару та Саудівської Аравії до Європи. Тому що тоді б Росія викинула з ринку газу. А Іран підтримує, тому що фактично цим кроком він пішов проти Саудівської Аравії. А я нагадаю, що мусульманський світ, він розділений між сунітами та шиїтами. І якщо головна шиїтська країна – це Іран, головна сунітська – це Саудівська Аравія. Тобто вони в регіоні дуже суттєві супротивники. І я нагадаю, що питання війни між ними іноді теж виникало. І щодо атаки дронів на саудівське нафтородовище, там я так розумію, що ще нема крапки щодо ролі Ірану в цьому. Тим не менш, якщо ми кажемо про Сирію, то і Іран, і Росія спільники, чи принаймні іноді їх позиції співпадають. Отже, Росія може підтримувати. Але я згадаю ще одну річ. Росія, попри певні санкції, вона постачає озброєння Ірану. І ця ситуація з збиттям літака, вона ще раз нагадала всьому світі, що і Росія порушує санкції. Тому що була заява, принаймні, якщо це вже американські заяви, принаймні на них посилається в засобах масової інформації, що цей наш літак був збитий. Так, іранці випустили ракети, але це була російська ракета. Тобто Росія постачала ракети в Іран. Тобто порушувала санкції. Росія, нагадаю, планувала постачати в Іран комплекси С-400. І вона їх не надала Ірану через одну причину, тому що Саудівська Аравія, розуміючи, кому будуть належати ці ракети, вона їх перекупила. І тільки через це Росія не поставила. Росія була готова, власне, тут порушити. Але, тим не менш, щодо геополітичної складової, тобто ваше питання, ми бачимо, що це не виключено, що зараз всьому світу нагадають, що попри встановлені правила, Росія знову їх порушувала. Тобто Росія ще раз виявляється порушником цих правил. Тобто для України це, в принципі, вигідно. Для, скажімо так, інших країн, ну, будемо дивитися, оскільки все ж таки, як зазначали, і головна ідея – деескалація.
Я хочу нагадати, що у нас у студії головний консультант у Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.
І, можливо, останнє питання, пане Іване. Чи можна вважати, що Росія спільно з Тегераном підтримує експансію на Близькому Сході? І як Україна може стати у такій ситуації з союзником Сполучених Штатів Америки?
Ну, Росія, вона, скажімо так, безумовно зацікавлена в ескалації конфлікту. Тому що, принаймні, ціни на нафту зростають, це вигідно Росії. Крім того, через ескалацію конфлікту між Сполученими Штатами Америки і Іраном, Сполучені Штати зайняті Іраном, а не Росією, а не Сирією, яка також підтримується Росією. Тобто, принаймні, відволікається увагу і, більше того, фактично, якщо ми згадаємо всю історію відносин СРСР і США, постійно кожна країна хотіла в'язати іншу війну. Це було В'єтнам для США, це був Афганістан для Радянського Союзу. Просто економічно США витримала В'єтнам, Радянський Союз не витримав і розпався через 2 роки після виводу військ від Тіля. Тому якби Росія зацікавлена, щоб конфлікт був, як на мене. Наскільки Росія буде підтримувати Штати, невідомо. Як Україна буде себе вести, тому що дійсно поки що перші кроки України, вони викликали багатьох експертів питання саме через заяву нашого посольства, яке одразу сказало, що там механічні момент. Вибачайте, я погоджуюсь з тими експертами, які кажуть, що як ви можете робити заяви без розслідування. Тобто, наприклад, я зараз теж, маючи навіть всі ці заяви і пана Трюдо, і Бориса Джонсона, прем'єр-міністра Великобританії, я не готовий казати, що вони абсолютно праві. Тому що все ж таки бажано дочекатись повного розслідування. При, скажімо так, принаймні з мого боку, відсутності чіткого розуміння, що являє собою Bellingcat, але принаймні ця структура доказала, що вона може давати дуже фахові висновки. Я хотів би прочитати, що вони скажуть, що Bellingcat скаже.
До речі, я так само думала, чи займуться Bellingcat.
Вони, я так розумію, вже заявили, що будуть. Тому що дійсно ситуація, яка дуже сильно впливає на геополітику, тому що дійсно зараз і фактично рік розпочався саме з розмови, чи буде, чи не буде там конфлікт, і збиття цього літака, якби воно зачіпає багато країн, інтереси багатьох країн, громадян, яких постраждали, тому Bellingcat, наскільки я розумію, буде.
У нас кілька хвилин залишається. Я хотіла звернути вашу увагу на такий момент. Вчора голова організації цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде заявив про те, що самописці третьої країни не віддадуть, і нібито заява про те, що віддадуть, це, ну, журналіст його не так неправильно зрозумів. Mm. Так. А разом з тим у нашій програмі громадського радіо Drive Time представник МЗС Андрій Заєць сказав про те, що Україна зараз думає, до якої третьої країни відправлять ці самописці. Чому така нестиковка може бути у заявах? Це дискомунікація. Ну, виглядає як дискомунікація.
Я розумію, тому що Іран теж зараз, вони виробляють свою тактику з приводу цієї ситуації, тому що Іран поки що не визнав, принаймні, версія, яка була оприлюднена Трюдо, тобто, що ракета була, Іран ще її не визнає. А рішення віддати самописців, якщо там щось записано, тобто, фактично, Іран виявиться винним, тому вони грають. Можливо, я не виключаю, якісь можуть бути торгівля зараз. Тобто, Іран скаже, ну, давайте так, ми визнаємо, але якось тут же питання компенсації, тобто, тут багато речей пов'язаних. Тобто, Іран, можливо, він буде гратись у затягування, але я по-перше, не думаю, що це воно буде довго. І, по-друге, зараз Іран, можливо, сам для себе визначається, а не, можливо, для них краще буде все ж таки визнати, ніж гратись, і потім ціна буде більша.
Дякую. Нагадаю, що ми говорили з головним консультантом Національного інституту стратегічних досліджень Іваном Усом.
Громадська хвиля. Спільний проект українського і громадського радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.